Británie má ode dneška nového premiéra Borise Johnsona, který by měl dotáhnout odchod Spojeného království z Evropské unie. Přiblížila se po jeho nástupu pravděpodobnost, že Británie odejde bez dohody? Jaká část českého průmyslu by na takový odchod nejvíce doplatila? A jak na Českou republiku dopadne stále intenzivnější evropské úsilí o zmírnění klimatických změn? Pozvání do dnešních 20 minut radiožurnálu přijal viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Dobré odpoledne, díky za pozvání.
Řekněte mi, čeho se dnes tuzemský průmysl nejvíc obává? Je to spíš nejistota kolem Brexitu nebo klimatické tažení Evropské unie nebo třeba zprávy o zpomalování českého průmyslu?
Všechno to, co jste zmínila, plus jedna věc, kterou jste nezmínila, a to je možnost obchodních válek mezi Spojenými státy a Evropskou unií. Platí všechno to, co bylo řečeno.
A má to nějakou prioritu? Je něco, co skutečně vyhodnocujete jako větší riziko než to ostatní?
Určitě představa, že Donald Trump splní to, čím hrozí, to znamená zavede 25% cla na dovoz evropských automobilů do Spojených států. To by skutečně pro páteř českého průmyslu, kterým je automobilový průmysl, byla velmi špatná zpráva a byla by to také velmi špatná zpráva pro celou českou ekonomiku. Ale řekl bych, že v těsném závěsu je právě ten již zmiňovaný tvrdý Brexit, a to kvůli tomu, jak je Velká Británie pro Českou republiku důležitým obchodním partnerem.
Pojďme se zastavit právě u toho Brexitu, když i v úvodu jsme avizovali nastupujícího premiéra Borise Johnsona. Vy už jste v několika rozhovorech zmiňoval, že náklady pro český průmysl by se mohly pohybovat až v řádech miliard korun, pokud by došlo na onen tvrdý Brexit.
To zcela jistě.
Co by to bylo, nebo kde konkrétně by se ty náklady projevily? Která část průmyslu by na to nejvíc doplatila?
Je asi dobré tady probrat několik těch základních čísel, aby si posluchači dokázali představit, co by pro nás ta nejhorší varianta tvrdého Brexitu znamenala. Velká Británie je pro český export pátým nejdůležitějším odbytištěm, to znamená, ta naše expozice vůči Británii je opravdu velká. Do Británie vyvážíme každý rok velmi úspěšně za více než 200 miliard korun, a to hovoříme pouze o těch přímých vývozech. Kdybychom se podívali na ty takzvané reexporty, to znamená export do Velké Británie přes třetí země, tak už se dostáváme někam k 350 miliardám korun, což je skutečně vysoká částka. Velmi nepříjemné by to bylo například pro automobilový průmysl, který vyváží do Velké Británie za něco více než 60 miliard korun. A velmi nepříjemné by to také bylo z toho důvodu, že my dokážeme, a není to bohužel pravidlem pro všechna exportní teritoria do Velké Británie, vyvážet služby a zboží s poměrně vysokou přidanou hodnotou. A také je potřeba vzít v úvahu, že pro některé druhy zboží je Velká Británie velmi významným trhem, například pro přístroje v oblasti telekomunikací nebo fotografické přístroje, je to přes 60%. To znamená, tam by to velmi bolelo.
Pardon, ale když vám vstoupím do toho číselného výčtu, jaký přesně tedy objem obchodu s Velkou Británií máme, zajímalo by mě, jaká část těchto objemů je ohrožená, když by došlo právě k tomu tvrdému Brexitu, protože předpokládám, že obchodní výměna by se nezastavila.
Ta by se určitě nezastavila, ale velmi výrazně by se zkomplikovala. To, co by hrozilo v případě tvrdého Brexitu, a to je něco, čeho se bojíme nejvíce, je vstup do režimu WTO, to znamená, ono si to v tuhle chvíli lze těžko představit, ale Velká Británie navzdory tomu, že to byla jedna z členských zemí Evropské unie po tak dlouhou dobu, by se pro nás téměř ze dne na den stala zemí v pozici Spojených států, to znamená, když se Donaldu Trumpovi nelíbí cla ve výši 10%, které Evropská unie uplatňuje na dovoz ze Spojených států, tak to samé by se stalo mezi Velkou Británií a Evropou. To znamená, vzájemně by bylo možné na sebe uvalit cla na součástky 4% na hotové automobily ve výši 10%. V dnešní době průmysl funguje v režimu just in time, to znamená, kamiony přímo najíždí na výrobní linku, ze které odchází hotové výrobky, jakékoliv problémy na hranicích v souvislosti se zrušením celní unie by ochromily tu logistiku v těch důležitých průmyslových odvětvích, to by byl obrovský problém. Další věc jsou certifikace, o tom se příliš nehovoří, ale to, kdyby nebylo možné v Evropě certifikovat například léky pro Velkou Británii nebo certifikovat z Velké Británie pro evropský trh medicínské prostředky, by byla obrovská komplikace.
A nakolik jsme schopni právě tyhle ty rizika, ty komplikace, o kterých hovoříte, eliminovat dvoustrannými bilaterálními dohodami s Velkou Británií? Opět v případě toho, že by k onomu tvrdému Brexitu bez dohody došlo.
To samozřejmě jsme. Tohle je také to řešení, které my čekáme v případě, že se něco takového stane, ale je potřeba si přiznat, že domluvit takovouto dohodu netrvá ani týdny, ani měsíce.
Takže to mezidobí by bylo obdobím právě těch největších ztrát,
přesně
než
tak.
By došlo k takovým dohodám.
Bylo by to o něco jednodušší takovouto dohodu podepsat, nežli jsou takové to takzvané FTAs, dohody o volném obchodu mezi Evropskou unií a Vietnamem, Singapurem, Japonskem, protože samozřejmě jsme společně velmi dlouho obchodovali. Nicméně i tak by to nebylo jednoduché a bylo by to na mnoho měsíců, ne-li let, a to by samozřejmě byla obrovská komplikace. Ale to, co biznis v tuhle chvíli už dělá, a je to velmi nepříjemné pro něj, ale nezbývá mu nic jiného, je to, že se prostě na to připravuje už teď, například tak, že výrobu, kterou například podnikatelé v oblasti krmiva pro psy a kočky realizovali v Velké Británii, už v tuhle chvíli velmi intenzivně přenáší zpátky na kontinent.
Zajímá mě ještě jedna věc, a sice nakolik tahle rizika, o kterých hovoříte, jsou extrémní a nakolik jsou skutečně reálná, kdyby k tomu došlo. Teď mi jde o to, sám jste hovořil o tom, že se na to už český průmysl připravuje, že firmy dělají řadu opatření, dohody, možná pozdržují své investice, než se celá záležitost okolo Brexitu vyjasní. Rovněž česká vláda se na to snaží nějakým způsobem připravovat. Tak jaké jsou ty reálné, když bychom se drželi u země, racionální dopady, které by nám hrozily, ne ty extrémní?
Jsou úplně stejné, jenom by jejich dopad tolik nebolel, ale ty dopady budou opravdu dramatické. Konec světa nenastane, škodovky se ve Velké Británii nepřestanou prodávat, lidé do Velké Británie a z Velké Británie do kontinentální Evropy nepřestanou jezdit, ale všechno to bude minimálně na začátku velmi chaotické, velmi komplikované, bude trvat dlouho, než se ty vzájemné vztahy znovu období. To znamená, nic z toho, co jsem neřekl, nepřestane platit, jenom to možná nebude mít tak dramatický dopad jako v tom nejhorším možném scénáři. A to, co je pro mě hodně důležité, se ještě omlouvám, je to, jak ten rozvod dopadne, protože když dopadne tak, že spolu ti dva partneři budou ještě schopni hovořit, tak potom je to pro nás velmi důležité z toho politického hlediska, pokud dopadne tak, že se ty dvě strany natolik rozhádají, že už spolu nebudou budou komplikovaně hovořit v budoucnosti, tak potom to speciálně pro takové země, jako je Česká republika, vzhledem k naší pozici v EU a vzhledem k tomu, jak intenzivně jsme spolupracovali s Velkou Británií, bude velmi nešťastné.
Když se mi nepodařilo vás zvyklat a trváte na těch fatálních následcích takzvaného tvrdého Brexitu, zajímalo by mě, měla by v takovém případě tedy Česká republika mnohem výrazněji než teď například tlačit na otevření brexitových dohod, na to, aby se Británii přece jenom ještě vyšlo vstříc a aby ten odchod dohodou, byť třeba jinou dohodou, nakonec proběhl?
Já netrvám na fatálních důsledcích, to bych rád zdůraznil. Prostě bude nás to bolet.
Tak na těch velkých důsledcích,
na tom se můžeme shodnout. Evropská unie, přestože to nikdo nečekal, ukázala neuvěřitelnou jednotu při vyjednávání s Velkou Británií. Nikdo nečekal, že 27 států s různými zájmy, s různými vztahy s Velkou Británií se dokáže shodnout a tu dohodu schválit. Ten, kdo to nedokázal, byla jedna jediná členská země uvnitř svého parlamentu, kde prostě panuje takový chaos, že to pro ní doteď nebylo možné a ani Boris Johnson to nebude mít vůbec jednoduché. To znamená, tohle otvírat bych považoval za velmi nešťastné. Ta evropská jednota je velmi důležitá a nesmíte zapomínat, že tady se hraje o něco, co je speciálně pro Českou republiku, myslím, věc známá a velmi důležitá. Jedním z těch hlavních problémů je takzvaná irská pojistka a tam představa, že hodíme Irsko přes palubu a abychom se dohodli a tolik netrpěli tím tvrdým Brexitem, řekneme, Irové nás nezajímají, pojďte se s Británií dohodnout za jimi zády, to je něco, co by neměl v Evropě dělat nikdo a speciálně Česká republika z historií, kterou máme.
A ještě mě zajímá jeden poslední aspekt Brexitu, a sice očekávání českého průmyslu stran politických otázek souvisejících s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Velká Británie je totiž, řekněme, nejvlivnější nebo nejsilnější země neplatící eurem, která v tuto chvíli v Evropě je a která přece jenom se stará o to, aby se nic důležitého nerozhodovalo pouze v jádru zemí takzvané eurozóny, aby byly k tomu rozhodování přizvány i ostatní země. Když Británie odejde, tak toto padá. Co čeká český průmysl, že to bude pro Českou republiku znamenat?
Máte naprostou pravdu. Já jsem moc rád, že jste tuhle dimenzi tvrdého Brexitu nebo vůbec Brexitu, protože to se stane tak jako tak zmínila, protože třeba pro mě je ještě mnohem důležitější do budoucna z těch strategických důvodů, nežli ty ekonomické přímé náklady toho tvrdého Brexitu. Já jsem bývalý státní úředník a vzpomínám si, jak jsme vždy předjednávali v rámci takzvané like-minded group, to znamená skupiny zemí s podobným přístupem k regulaci a k administrativní zátěži, společný postup s Velkou Británií. Ona opravdu byla těžkou vahou, která nám pomáhala s tou snahou debyrokratizovat, deregulovat některé ty bruselské nařízení, některé bruselské směrnice. Tohohle partnera teď ztratíme, takže budeme muset hledat nové partnery, což nebude vůbec jednoduché. Budeme se muset pravděpodobně pohlédnout ve Skandinávii, možná v Beneluxu, možná v Pobaltí, ale dát dohromady takovou tu skupinu bez takhle těžké váhy ve svém středu bude složité, to za prvé. A za druhé, jak jste správně zmínila, odchází nejtěžší eurem neplatící váha v Evropské unii. To znamená, my se obáváme, jako svaz průmyslu toho, říkáme to už několik měsíců, že tak, jak Velká Británie dávala pozor na to, aby se nic důležitého nerozhodlo mimo eurozónu, bez zemí neplatících eurem, tak to se teď může změnit. Může se to center of gravity, to rozhodovací centrum v rámci Evropské unie, pomalu, ale jistě přesunovat do eurozóny a to by pro nás jako nečlenskou zemi eurozóny mohlo být velmi nepříjemné. To znamená, pro nás určitě je potřeba tohle sledovat a pokud by tento trend byl nastartován, potom se obávám, že je potřeba být u toho, aby v Evropě nevznikaly věci, které by se nám později nemusely líbit.
To znamená, že podle vás, podle průmyslníků, v takové situaci by nastala chvíle začít vážně debatovat o přijetí eura?
Zcela jistě, protože, jak říkám, ne vše Evropská unie dělá dobře, je zralá na reformu v mnoha věcech a to nejhorší, co by se nám mohlo stát, je nebýt u začátku těch reform, například reform eurozóny. Myslíme si, že je potřeba být u toho, abychom mohli přispět tím zdravým českým kritickým přístupem, využít naší zkušenosti z dobrého managementu veřejných financí a dalších věcí a přispět k tomu, že Evropská unie v téhle oblasti bude v budoucnu fungovat lépe, nežli by fungovala, kdyby jsme u toho nebyli.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Jaké změny opět podle očekávání vás, svazu a vašich členů, čekají Evropu s jejím novým vedením, pod vedením nové šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové? Co čekáte, že přijde za změny?
Já musím říct, že nejsem z toho výsledku úplně nadšený. Vysvětlím proč. Já jsem člověk, který dává zapravdu kritikům Evropské unie, kteří poukazují na to, čemu se možná trochu zjednodušeně říká demokratický deficit. Já si prostě myslím, že to, čemu v uvozovkách můžeme říkat Evropská komise, nebo čemu říkáme Evropská komise, co je v uvozovkách taková evropská vláda, by měla být výsledkem především voleb do Evropského parlamentu. To, že to tak není, podle mého názoru jeden z důvodů, proč lidé neberou ty volby příliš vážně, proč jim nechodí, nebo nechodí k ním v tak vysokých počtech. Kdyby to tak bylo, to znamená, kdyby Evropská komise byla výsledkem voleb do Evropského parlamentu, myslím si, že by to bylo v našem národním zájmu mnohem více a to z toho důvodu, že by evropští komisaři v čele tedy s předsedou nebo předsedkyní Evropské komise více poslouchali to, co jim říkají lidé, nežli to, co jim říkají hlavy států. Jinými slovy, to, že Evropský parlament se nebyl schopen rychle skonsolidovat a poslat do toho vyjednávání své kandidáty, že ta iniciativa byla spíše v radě.
Tak Evropský parlament, řekněme, měl své takzvané špicn kandidáty.
Ale
jenom
víme,
ten systém.
Všichni víme, jak to s nimi dopadlo. Té iniciativy se celkem pochopitelně chytila rada. A ta během těch zákulisních vyjednávání přišla se svými kandidáty. To znamená, teď hraje prim rada, to znamená šéfové států. Paní von der Leyenová, teď už víme, je člověkem, který je tam především díky Emmanuelu Macronovi a na tom bych chtěl demonstrovat to, co nás může čekat. To je prostě žena, která ví, díky komu tam bude a Emmanuel Macron je stále, podle mého názoru, ještě více Francouz nežli Evropan a když se mu něco v Evropské unii nebude líbit, tak jako se mu například během minulé komise nelíbil volný pohyb českých přepravců a českých stavebníků po francouzském území, tak prostě zavolá tomu komisaři, který tam není díky evropským voličům, ale tam díky jemu a dalším hlavám státům a řekne mu prostě připrav směrnici, která ten volný pohyb, přestože to je zcela proti filozofii vnitřního trhu omezí a výsledkem toho je směrnice o vysílání pracovníků. To znamená něco, co jde zcela proti filozofii Evropské unie a co potom poškozuje konkurenceschopnost takových ekonomik,
takže
jako
máte,
je ta česká.
Máte obavy, že tato nová komise by mohla být, řekněme, ještě méně odolná vůči politickým tlakům, vůči národním tlakům jednotlivých států? A tak dále, třeba
přesně
na tom příkladu,
toho
který jste
toho se přesně
zmínil.
Bojím. A podívejte se už, jak vypadalo jednání v Evropském parlamentu. paní von der Leyenová nebyla vlastně špicenkandidátem, nebyla člověkem, který by byl navržen Evropským parlamentem, proto musela v mnoha ohledech být papežštější než papež a musela Evropskému parlamentu slíbit mnohem víc, než by pravděpodobně slibovali jiní špicenkandidáti, kteří by se na tu podporu parlamentu mohli spolehnout mnohem více. Právě a to pro nás může být problém, sociální oblasti a tak dále.
Já právě k těm slibům mířím, protože ona opravdu potřebovala získat podporu napříč politickým spektrem v Evropském parlamentu a jeden z těch poměrně výrazných slibů, které dala, se týkají ekologické zelené politiky. Zejména narážím na její slova o dosažení uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2050, tedy poměrně zásadní zpřísnění těch plánů nebo řekněme zopakování plánu, který Česká republika a Polsko odmítli v červnu. Co by to pro nás znamenalo? Je to zásadní pro český průmysl?
Vy jste zmínila ta rizika pro český průmysl do budoucna, zmínila jste potřebu ochrany klimatu, já s tím naprosto souhlasím. Klima je zásadním problémem, ke kterému se musí postavit čelem jak státy, tak zaměstnavatelské svazy, tak jednotlivé firmy. Nicméně, a to je ten vklad do té diskuze, je podle našeho názoru potřeba postupovat tak, aby to pro evropský průmysl bylo technicky řešitelné a bylo to finančně únosné. To je celé, co říkáme. A možná ještě za Českou republiku si dovolím říct si druhou věc. Prostě je potřeba si uvědomit a v tomhle být skutečně racionální, že státi se uhlíkově neutrálním pro Finsko je prostě o něco jednodušší nežli pro Českou republiku, která je nejprůmyslovější zemí společně s Rumunskem celé Evropské unie, kde průmysl představuje více než 30% HDP a kde ta dekarbonizace prostě bude o něco náročnější.
Nicméně ten tlak je jednoznačný. Předpokládáte, že Česká republika dokáže nějak dlouhodobě vzdorovat?
Já si myslím, že tady není potřeba vzdorovat, je pouze potřeba, aby tohle nebyl diktát těch velkých států. Tam se opět dostáváme k tomu, o čem jsme hovořili. Tady prostě není možné, aby Německo diktovalo zbytku Evropy bez konzultací se zbytkem Evropy to, jak se má celá Evropa chovat. To je Evropa, ve které bych žít nechtěl a která by pro nás nebyla příliš výhodná. Prostě síla Evropské unie je v tom, že sedí u stolu 28, teď v budoucnu 27 států a dokáží se dohodnout na celoevropském řešení, které je také pro celou Evropu důležité a nikdo násilím, ani když je to stát takové síly jako Francie a Německo, není schopen těm ostatním něco diktovat. Tak já doufám, že tohle bude pokračovat a že nám nebude Francie diktovat, jak by měla vypadat minimální mzda v České republice a Německo nám nebude diktovat, jak by měl vypadat náš energetický mix. Prostě více Evropy znamená méně Berlína a to si myslím, že je v pořádku.
Říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar, který zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Je Jaroslav Hanák, co by prezident Svazu průmyslu a dopravy, pořád ještě důstojným reprezentantem vašeho spolku?
Já si myslím, že určitě ano. Jaroslav Hanák je dlouholetým, důležitým členem, kdysi viceprezidentem, teď prezidentem Svazu průmyslu. Já osobně jsem s ním prošel mnoho tvrdých střetů, ať už s českými politiky, nebo nad velmi důležitými tématy. Je to čestný člověk, statečný člověk. A je pravdou, že někdy prostě nevolí úplně vhodná slova, ale je to také člověk s velkou sebereflexí. A já vím, na co narážíte, na ten velmi nešťastný výrok týkající se těch protestujících studentů. A Jaroslav Hanák si uvědomil, že to byla chyba, za ní se omluvil. Tím je to pro mě vyřízené.
Tak já nenarážím jenom na jeho slova na adresu protestujících studentů, za které se tady skutečně omluvil, ale ještě na tu druhou věc, která se řešila v mediálním prostoru v posledních dnech, a to je jeho čestná profesura z Oxfordské akademie Akademické unie. Řekněte mi, vy jste absolvent Cambridge, je to tak?
Ano, takže on to má z té druhé univerzity, takže to asi nemůžu příliš.
Ne, no on to nemá z té druhé univerzity. Ptám se proto, jestli byste se takovým titulem vychlubil.
Já bych se jim nechlubil, já se nechlubím ani tím svým titulem, protože nám v Cambridge vždycky říkali, když se tě někdo zeptá na to, kde jsi studoval, tak to neříkej, protože už když to řekneš a zmíníš tu univerzitu, tak si budou všichni myslet, že se tím chlubíš. Ale abych konkrétně odpověděl na tu vaši otázku, on se tím nikdy nechlubil, on se nechlubil nějakým titulem z Oxfordské univerzity, on pouze oznámil, že nějaká unie, která má v názvu slovo Oxford, mu dala nějaký čestný titul nebo profesuru,
tak,
nebo já nevím,
pardon,
jak se to
tady vám s dovolením vstoupím do řeči, protože To je věc, kterou v tiskové zprávě oznámil Svaz průmyslu a dopravy. Takže to je věc, kterou se rozhodl prezentovat. Rozhodl se ji prezentovat v souvislosti
s prezidentem svazu. Já se jenom snažím vysvětlit, že to Svaz ani Jaroslav Hanák nikdy neprezentovali tak, že on by dostal nějakou profesuru z Oxford University. Prostě tam bylo řečeno, že tahle unie oxfordská, nebo jak se to jmenuje, bylo to konec konců vidět na tom diplomu, který byl součástí té fotografie, mu dala nějaké ocenění, já nevím, jestli tomu říkají profesura nebo něco jiného, to je celé.
Tak ono je to celé spolek, který podle Timesu, tuším, parazituje na jménu a na logotypu a vůbec na veškeré vizuální prezentaci Oxfordské univerzity, přitom má své kořeny na Ukrajině, tituly, můžeme-li tomu tak říci, nebo ta ocenění prodává za peníze, to nemá skutečně s akademickou dráhou nic společného. A ještě jednou se ptám, jestli podle vás je v pořádku, aby Svaz průmyslu a dopravy takovéhle věci vůbec prezentoval ve svých tiskových zprávách. Proč o tom prostě nemlčí?
Je to nešťastné, ale to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. Je to prostě prazvláštní spolek, který lidem, kteří o to mají zájem, takovouhle plaketu dá. Jaroslav Hanák o to zájem měl, jel tam, dostal jí, nikdy neříkal, že to je ocenění z Oxfordské univerzity, nikdy neříkal, že to je nějaký titul z Oxfordu. Je to nešťastné, abych to neudělal, to je asi celé, co vám k tomu můžu říct.
Já se nevzdám a poslední otázka k tomu. Pan Hanák, ale i vy, co bys vás často komentujete úroveň českého školství. Bavíte se o tom, jak školství má vypadat, co se v něm má zlepšovat, jak se studenti mají soustředit místo na protesty proti klimatu nebo na klimatickou ochranu klimatu, tak se mají soustředit na studium. A pak prezentujete na stránkách Svazu průmyslu a dopravy udělení titulu, který ani není titulem. Není
dobře,
to chyba?
Nikdo to neprezentuje jako udělení titulu. Znovu opakuji, nikdo to neprezentoval jako udělení akademického titulu. Zatím si stojím a nemáte pravdu, pokud říkáte, že to někdo prezentoval jako udělení akademického titulu.
Není chyba o tom informovat na stránkách Svazu průmyslu a dopravy?
A teď k tomu, jestli máme po takovéhle aféře právo na to komentovat české školství nebo ne. Za školství je po volbách ve Svazu průmyslu, které proběhly před 2 měsíci.
Moje otázka byla, jestli to máte nebo nemáte zveřejňovat na stránkách
dáma.
Svazu.
A pokud máte pocit, že to, co ona říká a jejími ústy říká český průmysl ke vzdělávání, není relevantní, nebo mělo by to být nějaké jiné, tak ji sem pozvěte a udějte s ní rozhovor
českým
vzdělávání.
Moje otázka byla, jestli to máte nebo nemáte prezentovat na stránkách Svazu.
Příště si budeme lépe zjišťovat, když někdo ocení nějaké členy Svazu průmyslu, co to je za organizaci. To je asi celé, co k tomu můžu říci.
Říká můj dnešní host, kterým byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Moc vám děkuji za návštěvu ve studiu a za vaše odpovědi.
Já děkuji za pozvání, hezké odpoledne.
A od mikrofonu se loučí Maria Bastlová.